نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خرمت لا من مسلمان خردش لار Allah Subhanahu wa Taala tırmışımızını, gamelimizni bereketli eyleseydi. Ya Rabbim, şuşa özimizning tırmışımızni zoyağa ötkermişe, Allah Subhanahu wa Taala'nın ihlas kıllarından mümin müslümanlardan bulup, özimizning üstimizdagi bulgan burçlarımızni Allah karşında bulgan gamel ve gıbetlerimizni ötep ve hem de kabul bulgan gamellerini ütep, ihlaslığımızını yuvaltmışa, şuşu gümrümüzünü Allah Teala'ya bağışlap, yeşergen nasip eyleseydi. Şuşu en hayırlı mübarek cümle gününde, yine Allah Subhanehu ve Teala bizlerini özünün yurtunda, Beytullah Mescidinde ciddi. Şuşun de hayırlı kıyafette, mümin müslüman bulup yaşayabızga gururlanıp şükür etip Allah-u Teala'nın zor bulagın kabul etip Allah-u Teala'ya bizim hamid ve senelerimiz bulsaydı ya Rabbul Alemin. Şuşa meşitke gelen her bir adımlarımız bizge hasenet nasip eyleb, şuşa meşitlerge gelen her bir adımlarımız sayın Allah Subhanehu ve Teala bizim günahlarımızını yarlıqasaydı ya Rabbul Alemin. Müne biz şulay özümüzün cümğa ve gazlarımızını devam etebiz. Her bir şuşu ve gazlarımızda sizni hürmetli mümin müslüman kardeşlerimiz Allah-u Teala'nın dini bilen, Allah'ın kelami Kur'an-ı Kerim, Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis-i şerifleri bilen tanıştırığa tribiz. Çünkü cemaat tırmış bir tiz vara, bizim fikirlerge kuvvetta okurga, uylanırga da vakitlerimiz kalmay. Ne diysek, çünkü cemaat bu kıyamet gününün bir galameti indi. Resulübiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, kıyamet günü aldığından vakitinin tizeyiğini sizersiz degen. Bir yıl, bir ay, bir ay, bir atna, bir atna, bir gün. Bir gün, bir saat, bir saat, bir mizgil kibik tıyılır degen. Mine vakit tizeyen vakitta bizden atna ötüp gitkenni, ay uzganni, yıl uzganni, gümür uzganni da kişi kavakatta sizmişe kalırga mümkün. Fikirlerge, tırmışının mağınesini anlarga, Allah-u Teala'nın tanırga, tabırga hem anarga gıbet kılığı bizden üstümüzde bulan zor buruştur. Şu an kure cemaat bizden şuşu şıraşularımız, cümğa ve gazlarımız her vakitte faydalı olsun deyip şeriatten, Kur'an'dan, hadislerden sizge ve gazlar silip müne şuşu tırmışımızdağı ruhi boşluğunu tutarığa hem tullandırığa tırışabız. Cemaat, özünüz bilesiz, müne biz yer yüzünde Adem bağları bulup yaşayız. Elhamdülillah. Yer yüzünde Adem balasın küpşilik vakitte nerse yırtı? Nerse bizni yırtı bilen tırıp, juğunup, kiyinip, çıkıp gitirge mecbur ite rızık. Ризык дигәнгә керә җәмәгат, акча да, мал да, зарплата да, ризык та, эшемлек тә, ипи дә, сөт тә, ит тә, каймак та. Менә булар бөтенесе ризык. Адам баласын йөртә ризык. Һәм саулык, сәламәтлек белән бәхетле тормыш кырырга теләү. Бетте. Адам баласының җир исендә йөрүенең сәбәбе ризык. Сау сәламәт бәхетле тормыш кыру. Менә шу безнең йөртә. Шуның белән кеше тора, бара, кайта, сөйләшә, ала, сата, бирә, ишә, кыра, тизи. Әрләшә, талаша, ғәделлек кыла, ялғанлы, ғәйбәтле, барсысының да сәбәбе ризык. Сәләмәт, бәхетле тормыш. Менә җәмәгат, күпчелек кеше, әлбәттә, җир йөзендә киң ризыклы, сау сәләмәт, һәм бәхетле булып яшисе килә. Аллаһ субхана ва тааля безнең күңелебезгә шушы хисне салган. Шуның белән без яшибез. Әмма ләкин җәмәгат, кай вакытта без динне, дин белән бәйләп вәгъз силәгән вакытта, менә күп җиргә туры килә. Кешеләргә силәгәч без динле кеше дөнья һәм ахирәттә бәхетле була дигәч, шикләнеп караучылар бар. Беләсме ни өчен? Чөнки уйлыйлар, менә безнең авылның байы намазы юк, тәхәрәте юк, кыраәте юк, сәждәсе юк, биш машинасы бар, ике йорты бар. Бөтен Европа бай, бөтен Америкада зур йортлар, миллиардерлар. Ә менә бәхетле тормыш. Ризыгы да бар, клиникасы да бар, саулыгы да бар, сәләмәтлеге дә бар. Ә монда менә без динне сөйлибез дә, ә менә ахирәт бәхетенә ышанабыз ди. Җәннәт булыр, ну менә бит бу дөньяда да әле кеше булып, ризыклы булып яшисе килә. Ислам дине шуны безгә бирәме соң дип шикләнеп сораучылар бик күп. Шуңа күрә җәмәгат, кеше бу көндә бик рациональ. Ул һәр вакытта карый, ә менә бу әйбер миңа нәрсә бирә, што мне даст? Ислам миңа бүген йорт бирәме, машина бирәме, ризык бирәме, бәхет бирәме, сәләмәтлек бирәме дип тә сораучылар бихисап җәмәгат. Менә без дин әһелләре һәм без мөселманнар үзебезнең күп вакытта динне, Коръәнне белмәү сәбәпле дөнья әһелләре шушындый сорау биргәч югалып калабыз. Җәмәгать, хакыйкатьтә Аллаһ субхана ва тааля үзенең юлында булган кешегә вәгъдә итә, дөньяда да бәхетле, сәгадәтле, киң ризыклы, сәләмәт, иминле буласыз ди. Ахирәттә дә. Аллаһ вәгъдә итә, бу дөньяда да була ди. Бу дөньяда. Һәм ахирәттә дә. Менә җәмәгать, бер дәлиле моның Коръәндә. Саф сүрәсендә Аллах субхана ва тааля әйтә: Бисмиллаһи рахмани рахим. Я айюхәлләдина аману, хәл адуллукум аля тиҗаратин тунҗикум мин азабин алим. Тукминуна биллаһи ва расули ва туҗахидуна фи сабилиллаһи биамваликум ва анфусикум. Заликум хайрул лакум ин кунтум тааламун. يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب الله تعالى سيدنا دي برسودغا إلى تمدي سودغا سودا جماعت نرسى ديان سوز ألوش بيرش أنه سن ألرغا كيرك خير بر سودا دي جماعت باشتا كيرك ولاشيت أنه سن ألاسن الله تعالى إن يخشى سودا دي تؤمنون بالله ورسول الله إيمان كترغس Аның Расулына иман китерегіз. Ва тужахидуна фи сабилилла Аллах юлында тырышлық қылығыз, малығыз білен, өзіңіздің тәніңіз білен, сөзіңіз білен, тырышлығыңыз білен, Аллах тағала сізге қайтарыр дей зор прибыл. Яғфир лакум зунубакум. Сіздің дей гынахларыңызды кешірір, хам кіртір жәннетке. Шуннан соң нәрсе дей Аллах тағала? Ва ухра тухиббунаха бугна түгелди сиз яраткан әйберне дә бирәнди насру миналлахи аллаһа таладан җиңеллек китереп бу дөньяда да нигъмәт булыр ва фатхун кариб күп кенә проблемаларыгызны бу дөньяда да шишерсез әгәр дә сиз алдагы булган аллаһ тааланың хакын үтәсәгез ди Шуңа күрә җәмәгать без үзе безнең бүгенге вәгъзебездә шушы хакта тирәнрәк иншалла сөйләшербез. Хөрмәтле мин мусламан кардәшләр, бүгенге вәгъземне башлаганчы бер Аллаһ субхана ва тааланың кичкенә генә бер мисалын шушы кичкенә генә мисалында Аллаһы тааланың зур кыдрәте хакында әйтеп китәсем килә. Бакра сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна Аллаһа ла йастахи ай йадриба мәсәлән ма багъудатан фама фауқаһа". Аллаһ тааля әйтә: "Аллаһ хакыйкатьтә ялмый, ширки кадәргенә дә мисалын китереп, яки ширкидән дә кишрәк булган затның Мисалы китерүдән Аллаһ субхана ва тааля ялмыйды. Җәмәгать үзебезнең дөньяда без зур нәрсәләр кырабыз, эшлибез. Ә менә булай торып куып җибәрә торган, катырак суксак, кан гына кала торган ширкигә игътибар да бирмибез. Әмма ләкин Аллаһ субхана ва тааля ширкине Коръәнгә керткән. Ширки исеме багъуда Коръәндә бар. Һәм әйтә алмыйм ди аның белән мисал китерергә. Ни өчен? Җәмәгать Аллаһ субхана ва тааляның кыдрәтен аңлыйсыбыз килсә, шушы ширкине тикшереп карасак, анда гаҗәпнең гаҗәбе. Беренчедән җәмәгать кичкенә генә ширки аның бар радар. Радар белән караңгы җирдә, караңгы бүлмәдә кешенең җылысын яки хайванның җылысын күрә төс кебек. Шушы радар белән караңгыда ул кешенең тәнен таба яки хайванның яки берәр тереклек иясенең тәнен таба. Ширкедә йөз күз, өч йөрәк. Бер йөрәге уртада, ике йөрәге ике канатында. Шушы радар белән, төннә белән кешенең кая ятканын яки йоклаганын таба. Шуның тәненә куна. Җәмәгать Менә шуннан соң башлана бөтен гаҗәп хәлләр. Ширкинең бырынының ишында бар ине. Иненең ишки ягында бар врачлар әйтмешли анестезия. Ширки башта шушы урынны ишетә. Чөнки микроскоп астында карасагыз, ширки канны тишеп кенә алмый, кисеп ала тән. Кичкенә генә пилалар бар. Әгәр дә булмаса анестезия, 1 грамм кан ала алмый, чөнки без аны сизәбез. Башта кады инәсен шул урынны ишетә. Шуннан соң кешенең канын әз генә миллиграмм белән ала да үзенең ишендә бар лабораториясы. Җибәрә канны лабораторияга, ярыймы бу кан юкмы? Менә шуңа күрә җәмәгать әби белән онык бергә җыкласалар, әбинең тәнендә бернинди җәрәхәт булмый. Баланы талыйлар ширкиләр. Ни өчен? Чөнки ылык кешенең канында бар бер яшь кешенең каны кебек түгел составы. Шуңа күрә ширки тикшереп карый да куна оныкка. Менә җәмәгать ширки кунса белегез инде каныгыз әйбәт. Ширки җибәрә лабораторияга, лабораториядан тикшереп килә анализ, әйбәт. Давай суырырга шуны. Шушы канны җәмәгать суыра, шуның белән туклана диләре юк. Ширкинни кан суыра. Ата ширки кан суырмый. Канны суыра ана ширкини өчен. Ширкиләрнең азынган вакытлары була, җәйнең азакларында яки уртасында ни өчен? Чөнки ширк ана ширки кан сура балага узгач. Ширкинең баласы тусын өчен аңа җитми протеин. Кешенең каныннан, хайван каныннан протеин белән үзенең ишендәге булган туачак баласын ризыкландыра. Шуңа да җәмәгать туачак баласын нәселен уйлап, менә мондый ширки яхшы кан эзли. Җәмәгать, шушы кечкенә генә менә булай торып сугып үтерә торган кечкенә генә ширкидә нинди генә могҗиза юк. Шуннан соң җәмәгать ширки бер секундка 4000 мәртәбә канатын селкетә. Иң гаҗәбе миңа булды җәмәгать ширкиләр тормышыннан, менә без дә бит егет белән кыз танышабыз. Ну ничек танышабыз? Кай җиренә ничек иттереп? Берсенә күзе шый, берсенә әтисенең кесәсе шый. Ширкиләр ничек берсен берсе табыша дигәч, җәмәгать, ширкиләр 4000 мәртәбә канаты селкенәме яки 3999 микәнен сизәләр һәм күрәләр икән. Менә әгәр дә ана ширкинең аның кебек үк 4000гә җитми икән, аңа иләнми. Әгәр дә үзенең 3990 икән, шундый нәзли. Ис акыл китеп, җәмәгать, гаҗәпләнеп утырлык бер ширки. Менә җәмәгать шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля әйтә, Адам баласы ширки дә ярата алмыйды. Җәмәгать, ничек кирәк шулай утыра, төннә белән көндез ничек кирәк ишеп китә? Мондый самолет та, оча торган ишкыч та, канның лабораториясы белән, төннә белән күрә торган мондый җиһазны Адам баласы бу көнгә кадәр җиттек 21-нче гасырда да булдыра алмыйбыз. Шуннан соң җәмәгать Аллаһ субхана ва тааляның кыдрәтендә безнең шик булырга мөмкинме? Менә азанга кадәр без әйткән ик җәмәгать адам баласы бу дөньяда нигъмәт һәм бәрәкәт ризык артыннан йөри дип. Аллаһ субхана ва тааля безгә шушыны вәгъдә итә дөнья һәм ахиретдә. Әмма ләкин җәмәгать وغدا إتى الله سبحانه وتعالى قرآني كريم دا إتى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إكتر لغمال قلصة غزدي سيز بو دنيا دا غزاب لان ميسيس Allah Teala sizni g'azablamay bu dunyoda ikki g'amalni qilsangiz. Birinchisi de, agar da payg'ambarimizning sunnatini o'tib yashasangiz, va anta fihim. Payg'ambarimizning sunnati o'tilsa, iyi bizda, ishimizda, turmushimizda, savdoda, kiyimda, g'oilada, bolalar bilan bo'lgan munosabatda, er bilan xotin munosabatida, ati bilan ani, ish, oqsha, kredit Урамда, иде, тинне, киндис, иртен, кишин, сүннәтне үтәлсәгез. Һәм әгәр дә ялгышсагыз, тәүбә итеп истигъфар кылсагыз, мин сезне газапламыйм дип вәгъдә итә Аллаһ. Вәгъдә бу. Шокры, әгәр дә тормышыбызда берәр авырлык кашады икән, ике сәбәп, яки пәйгамбәребезнең сөннәте үтәлми, идә, эштә, кайда булса, яки хаталанды икән, тәүбә итмибез. Менә җәмәгать, әдәм баласы дүрт этап үтәт үз тормышында. Моны белү һәрберебезгә мөһим. Birinci ayette El-Kasas suresinin 51. ayetinde Allah subhanehu ve teğleyte وَلَقَدْ وَصَّلْنَ لَهُمُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Cemaat, Adem balasına Allah teğle en birinci vəğaz işittireyken bütün kişiye وَلَقَدْ وَصَّلْنَ لَهُمُ الْقَوْلِ Һәр бер кешегә Аллаһ Тәгалә үзенең барлыгын, берлеген ирештерә. Җәмәгать, җир йөзендә Аллаһны ишетмәгән кеше юк. Бардыр Көньяк Америкадагы теге Амазонка буендагы папуаслар ишетмәскә мөмкин. Әмма ләкин бөтен кешегә җиткезә. Кемдер кайткан үзенең туганын күмергә зиратта күмгән вакытта имам мәсәре сөйләде, ишетте. Әбисінің қырығына қайтты, ішік бойындағына отырды, мәшетінің хәзіреті сілеген уағызны кухне бойыннан ғана босадады, ішітіп алды. Бірінші этап, Аллах Тағала сіңа қояндыр ішіттіре. Міне шуннан сын кіші екіе бөліне. Екі ішіткеннен сын тұрмышын өзгертіп, тәубе етіп, хайлы юлға баса. Екі ұмыта, керекми, вақыт юқ. Пенсия чыккач, сәбәпләр бик күп, совещание күп, һәм башка. Бу юлга басмый. Икегә бүленде. Беренчесе хәйрулга кереп китте, икенчесе әле вакыт юк китте. Шуннан соң, менә кем вәгъздән соң кичкенә генә бер сүз булырга мөмкин. Җәмәгат, кичкенә генә бер ике җөмлә булырга мөмкин, бер мәҗлестә, бер урында, бер китап, бер җөмлә. Аллаһа тәләсгә җиткезде бу сүзне. Кыямәт көндә шушы сүз өчен җавап бирәчәксең. Әгәр дә шуннан соң төзәлмәсә, бу кеше яши, яшәргә мөмкин 1 ел, 2 ел, 3 ел, 4 ел, 5 ел. Аллаһ Тәгалә сизә, бу кеше дальше булай барса, бу бөтенне югалачак. Шуннан соң Әдәм баласына шушы кешегә ишеткәннән соң бу кайдыр ишеткән, нотурылга басмаган, әз генә бирә авырлык. Сәҗдә сүрәсендә әйтә: "Вала нуъазибаннахум вала нузиқаннахум мин аль-азабил атна дун аль-азабил акбар лааллахум йарджиун". Зур газап бергәнче башта кичкенәсен биреп карыйбыз. Шәт тәүбә итеп, инде бу кеше турылга басыр ди. Менә тормышыбызда кичкенә генә авырлык килеп чыкты. Tümen Nurgut boyunda gazil eğlenip tavarlarımız yukka çıkıp kiosukta tıştı bizden kremimiz. Avrup gitti bala ittik dırkımıza. Berildi maşina, yırtıldı yana kulmek. Ortup gitti bir egzabız, diligiz, bunun sebebi var, tek Allah Teala bunu sana birdi, şet senin de tevbe itirsin, deyip. Minden sırılar, Hazret, enişe gittirip şulay kişiye ağırlık berip, Allah Teala bizne turuyla kırtmakçı bulasın. Cemaat, bizden her biri bizde var. Eyttik malayga, misal için, mektepini bitirsen, etin sana maaşını aşkışın biri. Birdik. Bitirde okup, ne aşkış? Birinci günü kaydı saat 9'da, ikinci günü 11'de, üçüncü günü 2'de, dörtüncü günü 4'te, beşinci günü 6 tuldu yok, 7 tularga ertengi 10 minuttan malay kaydıp kirdi. Eli biraz közü elji milji kile. Akıllı etiyeni ne sedi? Oğlum, aşkışını koy, sö bitti. Başka sana maşına yok. Ne işin şu işli yetiyeni? Çünkü kure malayga eğer de bulay kılınmasak, ışkına malay. No malayga yetiyenisi şaytan bulup kurnurga mümkün. Nişik miyana irik bilmeler. Mektepini bitirdim, no işte şeyde kayttım. Şoğuşup jirgen bala, divan astından yaltırağan bir eylerine kavup ağızına kapmak işi bula, enisi koluna suğa da bala jılay nik. Balağa bit şuşu yaltırağan eylerine kabası kildi. Enisi bile kirek miydi koluna suğa? Allah'ı Teala de şulay cemaat bargan kişiye jitti buldu simin nasın tağında adaşa şaksın deyip, ağırlık birip, şet koytmaz mıyken bu deyip, birer nimetin kimi de. Mine cemaat mında Hazret Tağan kişi ikiye bölüne. Yakşı malay, terbiyeli malay. Etisi, enisinden tartıp alğaç, kaçkışını eyti. Etiyeni, gafu itiniz. Min hatalandım eti. Sen dırs ettin. Min başka bulay işlemim. Etimine aşkışınla mina birindir. Pajalısta min tertipsiz başka bolmayım. Tövbe etem. Gafı sırayım. Bu edeple malay. Koysa etiyeni şuşun diye malay bulun tülemi. Koysa etiyeni şuşulay aşkışın tartıp algaş. Malay kilip gafı itingenin tülemi. Bütün etiyeni tüley. Allah da birer nimetini kimitkeş. Kıte, tövbe itirşet deyip. Malayını ilkeş dır kıbığa, kır demeşit kesire, ya Rabbim, minim gınahlarım için ağırdı malayım. Gınahlarım için delildi maşinam. Gınahlarım için çıp gitti, pribil kibitte. Gınahlarım için gailede cencal çıktı, tavşıp bulmay. Tövbe sıra. Şunun tülü Allah. Tertipsiz malay. İşikini şıkıladıp jabada. Kireki bariyim aşınağız. Üzüm taban min. Üzüm işap taban. Bilmeğiz. İşap gitti. Koy bir kışımına şulay. Min üzüm jaylayım problemim mi? Mina kirek mi tövbe de, namaz da, tehret de, dığa da kirek mi özüm cahilim min? Tağın kişi ikiye bölündü. Bu ikinci etap. Cemaat bir türlü kişi tertipli bala kibik tövbe etti, tüzeldi, Allah'ın yoluna bastı. Allah Teala öz maksatına eriştirdi. İkincisi namaz yok, tehret yok, tövbe yok. Ну, бу да проблеманы шишмекші була. Киосығында кибітінде түшті прибіл. Жанды тігінде таварлары әйленіп, жолда трассыды. Шаба тігі достына, бара бу банкерға сыраймыннан кредит, мыннан ердем, мыннан окша. Ауырып кетті малайы шаба балисқа тігі дұс, бұ врач, бұ хирург. Жемағат. Ол бек нық тұрышқаннан сын. Шет ойлар, еллар өткеннен сын. Жайлы өзінің бизнесінде, жайлы өзінің сәлеметлігінде тіріліп те шыға малайы да тірілді, сәудесі де рәтленді, ерті да қырылды. Бұ ойлы, міне намазсыз да, тәхәрәтсіз де, теге кіші ярдам етті, бұ ақша берді, бұ хирург тәтті деп ойлы. Әмі Құрәни кәрімейті, бұ кішіге де мен үшінші стадия бердім. Сумма бәддәліне мәкәне сәйі әтіл хәсені. Ауырлықтан сұң мен мұны шығардым рәхәтлік кәді. Қиямет күнінде меніңа әйтмес үшін, ауырлық бердің нек меніңа жеңілігіні бермен деп, мә, пожалуйста. Міне біт, малай да жыласа әйтәбіз, ну, мә, бар, бар, мә, үшілі. Как хочешь, пожалуйста, дейміз. Міне бұ жемағат Аллахы тәғаләнің. Әгер де ауырлықлардан сұң динсіз, тәубәсіз, тәхәрәтсіз, намазсыз, тұрмышы жайланып кеткен екен, біліңіз. Аллах тәғалә бұ кішіге бик ашулы. Шинки ул аңа тағын бір шанс берді. Мә дейді? Кіші шуның қадірін біләмі, юқмы? Біздің бүтін тұрмышыбыз Аллахы тәғаләнің қыдіреті білен бара. Кішкіне гіне іш тиеніңізді юғалту да, пішіміздің ауыртуы да, хәтті шірке қонып, қанны сору да Аллахы тәғаләнің тәқдірі білен. Шыннан соң бұ кіші жайлады, тірілді, түзелді. Сәудесі жайланды, бүддебе жайланды болды, үш жыл жафа шекті, ақша табамады, түбенде болды. Әлі сейлі ел, Құрәнде шуай дейді, әлі сейлі ел, міне ауылда еткенлер еді, міне гынақлар үшін жандымының кибеті деп, екі кибетін болды қазір. Аллах тәғалә берді. Нек? Шынки Құрәни кәрімде дәлел бар. Фәләммә нәсу, мә зүккіру бихи, фәтәхна әлейхім әбуәбі күлі шәй. Менім неғметлерімні іскет шырмеші ұнытқан үшін, мен аңа дей, сыңғы шекте бітін қапқаларымны ашам дей, неғмет қапқаларымны ашам, пожалуйста, үшле, бұл, сәлемет бұл. Сонан соң кіші масайып кете, ауырлықны жеңді, тізелді, намаз жоқ, тәхәрәт жоқ, бір нәрсе керек ме, сәуде бар, бір нәрсе бар. Жәмәғәт, Аллахы тәғәлә яратса бұл кішіні, бұл дүнияда бере сыңғы мәртебе бик зұр сынау. Мұның бір азағы бола. Бұл кіші еші, еші, бара, бара, бара, бара да әгер де бітінней, динні, динні Аллахынан ұтып, әшекілік қыла баштағаш Аллах тәлі сыңғы стадий етіп, бік нығы етіп, зұр ғазабын бері. Хәтті фәріху біме ұту, әхазнағым бағдетін, фәйдәғым мұблисун. Шынды ғазап берем, қоя барға юл таба алмай шақлар дей. Жәмәғәт, мені шақырға ойлар қай вақытта Қазан шәхірінің зор-зор бай кішілері, білесімі не үшін? Иләріне барғаш, иде ұтыра малайы, Германияда болдық, Израильде болдық, миллиард берігім тірілмей әлләш кіріп, қарысымы қазірет деп жылап отыралар. Ничем не поможешь. Қаршыда отыра жегірмі үш шашлық жегіт. Аның бір күні азағы да боларға мүмкен. Аның бір күні синең кыдрәтеңнән килми торган авырлык бирә Аллаһ. Ну никак. Бер ничек тә. Менә җәмәгать бусысы сыңгысы. Әгәр дә бу була икән, әле өмет бар. Кыямәт көненә калдырмады Аллаһ Тәгалә. Ә кайбер кешегә бу да юк. Ул җәмәгать бүтән әшәклеге белән китә ахирәткә. Шушы дүрт стадия җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә вәгъдә итә Коръәндә. Шуңа күрә мин мөселман кешесе, гомумән адам баласы ишеткәч үк хакыйкатьне сәмиәнә ва атаәнә ишеттек тә буйсындык булырга тиеш. Ишеттек, буйсындык. Аллаһның сүзен ишеттек, буйсындык. Пәйгамбәрнең хәйсе ишеттек, буйсындык. Безне ул тормышта күп кенә хәләкәттән саклап кала. Менә мондый ахыр шиккә кадәр җитми. Әмма ләкин җәмәгать миннән сорыйлар. Хәзрәт, менә без дин юлында булып та, хәдисләрне үтәп тә, сөннәт белән яшәп тә, ризыгыбыз бик әз. Без фақирбыз. Менә сорарга барабыз акча тигеннән, моннан ни чыксын инде бу дигәч. Җәмәгать, җир йөзендә бер кешедә бер нәрсәгә хуҗа түгел. Менә Мәлики яумиддин Аллаһ Тәгалә хакыйкатьтә бөтен әйбергә хуҗа. Лиллаһи ма фи самавати ва ма фил ард. Аллаһ Тәгаләнеке бөтен нәрсә дөньяда. Безнең үзебездән хәләҗифәт тә, балалар да безнеке булырга мөмкин биологически һәм кагазда. Хакыйкатьтә ул Аллаһныкы. Безнең бар кисәдә акча, ул Аллаһның акчасы сиңа бер никадәр вакытка бирелеп торылган. Әгәр дә акча синеке булса хакыйкатьтә, әйт. Кайчан бу акчаң югала яки кайчан бу акчаң үсә, белмисең? Әгәр дә хакыйкатьтә бала синеке икән, әйт, кайчан бу балаң кем була? Күпме яши? Беләсеңме? Юк. Безнең бу дөньяда бер нәрсәбез безнеке түгел. Безгә вакытлыча кулланырга гына биреп торганнар. Шуңа күрә җәмәгать безнең тормышыбыз бетне Аллаһ кулында. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва лау басата Аллаһу ар-ризка ли-ибадихи" لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اگر دا دي مين سيزگا دي ризыкны тилеген кадар бирсем ди жир йөзендә бузылып бетәсез ди мин сезгә миктар миктар гына бирәм ди сезне аңлап бузылмасын өчен шөкер Аллаһ Тәгалә биргән ризыкка риза булып әлхәмдүлилла дип Аллаһка буйсынып эшәргә кирәк. Инде иң соңгы сүзем җәмәгать, бер галим сораган берәүдән: "Хакыйкатьтә безнең бу дөньяда нәрсәдән дә булса бер бармы дигән хуҗа булыбыз? Без нәрсәбездә безнең булса бармы кулыбызда?" Бар дигән. Үзеңне үзең кулда тотсаң, менә син патша дигән. Хакыйкы патшалык дөньяда, хакыйкы мәлик үзен үзе кулда тотып Аллаһка табынган кеше. Әгәр дә нәфсенә хуҗа була алмаган кеше мәмлүк кыл. Нәфсенең гынахның кылы. Шын патша дөньяда нәфсенә хуҗа булган Аллаһка табынган кеше. Менә шушы хакыйкатькә ирешә алсак иде. Үзебезне тормышыбызда. Менә шул вакытта без дөньяда үзебезне патша итеп хис итәбез, чөнки без үзебезне үзебез кулга алдык һәм Аллаһ Тәгаләгә таяндык һәм гыйбадат кылдык. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә намазларыбызны, гыйбадатларыбызны, гамәл ва гыйбадатларыбызны кабул әйләсен, я Раббил Аләмин. Бу дөньяда һәрберебезгә дә игелек, изгелек, хәйерле тормышлар, бәхет, сәгадәт, Саулык сәламәтлек ялгызларга, хәләҗифәтләр, авруларга шифа капкалары биреп, бәхетсезләргә бәхет капкаларын насип әйләп, я Раббым, бу дөньябызда шушы ишеткән сүзләр белән, вагызлар белән вагызланып, я Раббым, тәүбә итеп, истигъфар кылып, хәйерле гамәл кылып яшәргә һәм дөнья ахиретте Раббыбызның бик мәртәбәсенә ирешергә үзен насип әйлә. Акулу каули хаза ва астагфирукум фастагфируху. إنه هو الغفور الرحيم والسميع الرحيم.